la ora 7.
La microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Cu 3 zile până la anul nou, în apartamentele din Chișinău se lasă din nou frigul după ce Moldova Gaz a redus livrările către Thermocom.
Motivul reducerii volumului de gaze rezidă în datorie de peste 140 milioane lei a primăriei.
Cum a fost anul care se încheie pentru Dorin Chirtoacă?
A fost un an cu foarte multe eforturi în care am fost și trădați de către o parte din membrii Coaliției Democratice.
Ce așteaptă Eduard Mușuc de la 2009?
Alegerile parlamentare, după părerea mea, trebuie să conducă la renovarea clasei politice în țară și la schimbarea strategiei de dezvoltare a Republicii Moldova.
Și retrospectiva lui 2008 văzută de analiștii Nicolae Negru și Valeriu Reniță. La început de emisiune, ascultați buletinul de știri. Aviația israeliană a continuat pentru a treia zi raidurile aeriene în fâșia Gaza, lovind ținte ale grupării militante palestiniene Hamas, cu scopul să împiedice lansarea rachetelor de către militanții palestinieni în Israel. Ministrul israelian al apărării, Ehud Barak, a declarat că Israelul s-a angajat într-un război general cu gruparea Hamas, care controlează fâșia Gaza din 2007. Hamas spune că de la începutul ofensivei israeliene, sâmbăta trecută și până astăzi, au murit peste 300 de palestinieni, iar Oficiul Națiunilor Unite spune că printre victime se numără 56 de civili. În Israel, în această perioadă, au murit 2 oameni din cauza rachetelor trase din fâșia Gaza, amănunte peste câteva minute în cursul emisiunii. 5 cetățeni ai Republicii Moldova au solicitat să fie evacuați din fâșia Gaza. Moldpress citează surse de la ambasada moldoveană în Israel cu declarația că misiunea diplomatică întreprinde toate măsurile pentru evacuarea celor 5 cetățeni moldoveni, dar acțiunile militare din zonă nu permit deocamdată acest lucru. Rubla rusească a scăzut la un nivel record față de euro. Rubla a pierdut astăzi 2,4%, coborând până la 41,6 ruble pentru un euro, cel mai scăzut nivel de la lansarea monedei unice europene în 1999. Cursul de schimb este stabilit de Banca Centrală a Rusiei, care de obicei nu permite deprecierea rublei cu mai mult de 1% pe zi. Din noiembrie și până acum, banca a permis 10 asemenea deprecieri. Rubla se află în dificultate după izbucnirea crizei financiare internaționale din cauza ieftinirii drastice a petrolului și retragerii masive a capitalului străin din Rusia. La ultima ședință a guvernului rus din acest an, premierul Vladimir Putin a spus azi că nu planifică abandonarea obiectivelor pe termen lung de transformare a Rusiei într-o putere financiară. Putin a spus că lucrul în condiții dificile nu trebuie să ducă la stagnare, întristare sau pesimism, dar să ridice nivelul de adrenalină în sângele demnitarilor ruși. Este pentru toți o provocare și o șansă să se afirme, le-a spus Putin membrilor cabinetului său. Oficialități de rang înalt ale Uniunii Europene au spus că Slovacia este un campion al reformelor economice și că țara a înregistrat progrese superbe. Felicitările vin cu 3 zile înainte ca Slovacia să se alăture zonei euro, ea fiind prima țară dintre noii membri ai Uniunii Europene care adoptă moneda unică europeană și extinde în felul acesta zona euro până la 16 membri. Comisarul European pentru Afaceri Economice și Monetare, Joachim Almunia, a spus că data aderării Slovaciei, 1 ianuarie 2009, va fi un moment de mândrie pentru zona euro. Cetățenii din peste 10 țări, între care și Ucraina, vor putea depune de la 1 ianuarie 2009 cereri pentru a obține Cartea Verde în Cehia, adică dreptul la ședere pe termen lung și la muncă. Pe lista țărilor primite în acest program și făcută publică azi de Ministerul Ceh de Externe, înainte ca Cehia să preia președinția Uniunii Europene pe jumătate de an, se mai numără și majoritatea țărilor din fosta Iugoslavie, dar nu și Kosovo, precum și țări prospere care nu fac parte din Uniunea Europeană, ca Australia și Statele Unite. Așa numita carte verde le va permite deținătorilor să locuiască și să muncească în Cehia pe o perioadă de până la 3 ani, deținând slujbe nesolicitate de cehi sau alți cetățeni ai Uniunii Europene. Ați ascultat buletinul de știri. Pentru mai multe, vă recomandăm pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cu 3 zile înainte de anul nou, întreprinderea Moldova Gaz spune că a redus aproape cu o treime volumul de gaze livrate centralelor electrice cu termoficare din Chișinău din cauza datoriilor. Ca urmare, temperatura agentului termic a scăzut, iar odată cu ea și temperatura din apartamentele din capitală. Primarul Chișinăului spune că ar fi vorba despre un nou șantaj politic, iar președintele Consiliului Municipal spune că, înainte să întreprinde ceva, ar trebui să verifice mai întâi dacă temperatura din apartamente a scăzut cu adevărat. Relatează Viorica Zaharia.
Temperatura din apartamentele chișinăuienilor a scăzut din nou sub norma de 18 grade, a anunțat astăzi printr-un comunicat întreprinderea municipală Termocom. Conducerea întreprinderii spune că acest lucru s-a întâmplat deoarece în ultimele 2 zile Termocom primește un volum mai mic de gaze naturale de la furnizorul Moldova Gaz, din cauza datoriilor pe care Termocom le are la plata consumului de gaze. Respectiv, Termocom produce agent termic de o temperatură mai mică decât cea de până acum. Iată cum explică situația Iuliana Bogușevski, specialist la serviciul de presă al Termocom.
Motivul reducerii volumului de gaze livrat rezidă în datoriile mari acumulate de CETUR și Termocom față de furnizorul de gaze, care respectiv au la origine datorie de peste 140 milioane lei a primăriei față de societatea pe acțiuni Termocom și tariful la energia termică ce nu acoperă cheltuielile reale ale furnizorului de căldură.
La ședința de astăzi a primăriei, primarul Dorin Chirtoacă a calificat reducerea livrărilor de gaze către Termocom ca șantaj din partea întreprinderii Moldova Gaz, adăugând că primăria își achită datoria față de Termocom eșalonat. Primarul nu a anunțat dacă primăria va interveni cumva de urgență pentru a achita datoria față de Termocom, astfel încât, cel puțin de revelion, locuințele chișinăuienilor să fie mai calde. Solicitat de noi, președintele Consiliului Municipal, Eduard Nușuc, spune că deocamdată nu știe nimic despre faptul că apartamentele chișinăuienilor se încălzesc mai prost.
Trebuie să verificăm această informație. Eu cred că voi discuta și cu conducerea Termocom și după asta voi putea comenta.
Eduard Mușuc a adăugat că primăria trebuie să-și achite datoria față de Termocom, mai ales că există și o decizie judiciară în acest sens și o poate face, în opinia sa, cu bani din supraacumulările la buget. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
A relatat Viorica Zaharia, doamnelor și domnilor, cu Eduard Mușuc și Dorin Chirtoacă. Revenim mai târziu în timpul emisiunii.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Aviația izraeliană a continuat pentru a treia zi la rând raidurile în fâșia Gaza, lovind ținte ale grupării militante palestiniene Hamas. Ministerul de Interne din Gaza și Universitatea Islamică sunt ultimele clădiri bombardate. Hamas spune că de la începutul ofensivei aeriene sâmbătă trecută și până azi au murit peste 300 de palestinieni, iar Oficiul Națiunilor Unite spune că printre victime se numără 56 de civili. În Israel, în această perioadă, au murit 2 oameni din cauza rachetelor trase din fâșia Gaza. Ministrul israelian al apărării, Ehud Barak, a declarat că Israelul nu luptă împotriva populației din fâșia Gaza, dar că s-a angajat într-un război general cu gruparea Hamas, care controlează regiunea din anul 2007. Barak a spus în Parlamentul israelian că forțele israeliene țintesc în teroriști și își au toate măsurile de precauție posibile ca să nu lovească populația civilă. Ministrul a mai spus însă că mulți membri ai Hamas și altor organizații teroriste se ascund în mod intenționat printre civili. Israelul a desfășurat și forțe terestre la granița cu îngusta fâșie de coastă și a declarat zona învecinată drept zonă militară închisă. Ehud Barak a spus că pot începe și operațiuni terestre dacă atacurile cu racheta ale militanților palestinieni împotriva Israelului vor continua. Israelul spune că în ultimele 3 zile militanții palestinieni ar fi lansat peste 110 rachete peste graniță din fâșia Gaza. Pe de altă parte, gruparea Hamas a chemat palestinienii să folosească orice mijloace împotriva Israelului. Un purtător de cuvânt, Fauzi Barhom, a spus că Israelul poartă un război deschis împotriva fâșiei Gaza și locuitorilor ei, împotriva rezistenței anti-israeliene, lucru care nu va face decât să întărească voința Hamas de a se opune și combate inamicul sionist. Purtătorul de cuvânt a spus că Hamas va continua rezistența sub orice formă, sugerând chiar și recurgerea la atacuri sinucigașe împotriva Israelului. În timpul celor 3 zile de atacuri aeriene, Israelul a lovit 10 de centre ale Hamas, inclusiv complexe de securitate și tuneluri de aprovizionare care duc din fâșia Gaza spre Egipt. Ofensiva israeliană a trezit furie în lumea arabă. Au avut loc proteste în mai multe țări, inclusiv în Siria, Iran, Liban și Iordania. Consiliul de Securitate ONU s-a alăturat apelurilor internaționale pentru oprirea tuturor violențelor între Israel și Gaza. Statele Unite, cel mai puternic aliat al Israelului în Consiliu, au spus că este de datoria grupării Hamas să înceteze prima atacurile cu rachete și să accepte un armistițiu. Atacurile israeliene au început sâmbătă la mai puțin de o săptămână de la expirarea unui armistițiu de jumătate de an cu Hamas și într-o perioadă în care Israelul se pregătește de alegeri generale în luna februarie. Armata israeliană a ocupat fâșia Gaza în 1967, coloniștii evrei întemeind localități în această zonă. Israelul s-a retras în 2005, dar a menținut un control strâns asupra accesului în și din regiune, inclusiv asupra spațiului aerian.
Aici Radio Europa Liberă. Ne puteți asculta în fiecare dimineață, de luni până vineri, la ora 7, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 68,48 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 67,46 MHz la Iedineț. La ora 21, difuzăm o ediție actualizată a emisiunii de seară pe frecvențele posturilor de radio Retro FM la Chișinău și Albena la Taraclia. Toate frecvențele și orele de difuzare pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org.
La sfârșit de an, Radio Europa Liberă vă invită să ascultați opiniile mai multor politicieni și analiști despre anul 2008. Astăzi îi puteți asculta pe primarul liberal al Chișinăului Dorin Chirtoacă și pe președintele Consiliului Municipal Chișinău Eduard Mușuc. Iar analiștii care vor face retrospectiva lui 2008 sunt Nicolae Negru și Valeriu Reniță. Așadar, primarul liberal al Chișinăului Dorin Chirtoacă spune că pentru partidul său anul 2008 a fost unul al trădărilor. Partidul liberal a pierdut rolul de lider în Consiliul Municipal după destrămarea coaliției pe care o conducea. Intervievat de Elena Moldoveanu, primarul Chirtoacă a spus că partidul său s-a ales și cu o lecție învățată care îi poate folosi în viitor.
Anul 2008 a fost un an cu foarte multe eforturi, în care am fost și trădați de către o parte din membrii Coaliției Democratice. Un an în care a trebuit să ne regrupăm după aceea și să continuăm activitatea noastră, dar pornind deja de la alte premize. Un an în care a trebuit să ne confruntăm și cu situații excepționale, în special cu inundații, dar una peste alta un an în care sunt convins că am făcut mai mulți pași în apropierea de ceea ce numim noi standarde europene, de viitorul nostru european.
Sunt lucruri pe care nu ați reușit să le faceți?
Evident că da, pentru că, din păcate, sunt foarte multe probleme curente care, nefiind rezolvate la timp, practic acum vin avalanșe una peste alta în primărie. Este bine ca problemele curente să fie rezolvate, în primul rând, la un nivel descentralizat.
În acest an, 2008, ați reușit să aveți echipa pe care o doreați la început, când ați fost investit în funcția de primar?
Este nevoie, oricum, de oameni care să aibă voință și dedicație să lucreze în serviciul comunității, nu să perceapă o asemenea funcție ca fiind o posibilitate pentru a obține ceva personal. Și în asemenea condiții, evident că selecția devine din ce în ce mai dură, atât din cauza aspectului financiar, cât și datorită cerințelor pe care le-am eu față de potențialii colegi. Însă echipa care asigură administrarea municipiului Chișinău, viceprimar, șef de direcție, în mare parte echipa este completată.
Ce v-a împiedicat în 2008 să ajungeți la o înțelegere cu Eduard Mușuc ca să evitați până oară războiul ialelor sau problemele cu termocomul?
Înțelegerea pe care o pot avea doar cu legea. Din acest punct de vedere, există o situație foarte clară care a avut loc la data de 6 iunie 2008. Atunci când o parte din consilieri, fracțiunile Partidului Comuniștilor, PPCD, PSD, Partidul Umanist, precum și alți câțiva consilieri, au instalat cu forța o altă situație în Consiliu. A căuta înțelegere cu persoane care încalcă legea este ca și cum am căuta acum să facem un pact de înfrățire cu regimul ilegal de la Tiraspol al lui Smirnov. Ori mai devreme sau mai târziu, instituțiile din Republica Moldova vor deveni independente și vor putea lua decizii conform legii. Astăzi, evident, lucrând la comandă atât Procuratura Poliției, poliția cât și justiția, nu avem asemenea sorți de izbândă. Dar răbdarea trebuie, cred că, să rămână în palmaresul nostru și să cerem în continuare să fie aplicată legea. Mai devreme sau mai târziu, ea va fi aplicată și atunci voi dori să văd și eu personal reacția celor care acum se simt foarte în putere datorită acoperirii de care beneficiază din partea poliției, procuraturii și a justiției. Și cred că răspunderea noastră este în primul rând în fața cetățenilor și nu în fața respectivii grupări care caută să rupă în continuare din patrimoniu public și să-și rezolve anumite interese, pentru că lucrurile sunt absolut la vedere.
A spus Europei Libere primarul liberal al Chișinăului Dorin Chirtoacă. Cel împotriva căruia se îndreaptă multe din acuzațiile primarului este președintele Consiliului Municipal Social-Democratul Eduard Mușuc. Într-un interviu cu Valeria Vițu, Mușuc a spus că liberalii lui Chirtoacă se autovictimizează, sperând să câștige în felul acesta voturi la alegerile parlamentare din 2009.
Unele probleme avem cu fracțiunea Partidului Liberal, care așa și nu și-a schimbat strategia și atitudinea în general față de actul de administrare în municipiul Chișinău. Din păcate, strategia Partidului Liberal se limitează din conflicte. Strategia lor este de a nu a face nimic în municipiul Chișinău, de a forma o imagine de jertfă, de a lupta cu toții. Eu cred că o astfel de abordare este una greșită, deoarece de politică trebuie să ne ocupăm în timpul alegerilor sau în preajma alegerilor, dar nu permanent. Nu este corect lucrul acesta. Când ești în administrație, trebuie să administrezi. Și deja după rezultatele obținute, oamenii o să te judece și o să aprobe o decizie respectivă. Ai făcut? Înseamnă că ești bravo, înseamnă că ești nu doar un politician, ești un manager, un om de stat responsabil și rezultativ. Sigur că în 2009 evenimentul cel mai important pentru Republica Moldova vor fi alegerile parlamentare. Deoarece ele pot schimba mersul lucrurilor în țară. Alegerile parlamentare, după părerea mea, trebuie să conducă la renovarea clasei politice în țară și la schimbarea strategiei de dezvoltare a Republicii Moldova. Anul 2009 e un an foarte important pentru toți noi, mai ales în condițiile crizei mondiale. Valorile care se apropie și de Republica Moldova înseamnă că trebuie să facem față acestor provocări, dar și trebuie să schimbăm mai multe lucruri. Astăzi, după părerea mea, Republica Moldova nu este un stat puternic care poate să-și apere cetățenii, agenții economici, micul business. În general, economia este slabă. Economia se bazează mai mult pe exportul forței de muncă și importul mărfurilor. Nu este o economie de producere, este o economie de import și o economie de consum. Ceea ce, în fond, și ne creează majoritatea problemelor. Nu putem crea locuri de muncă în țară, nu putem ajuta pensionarii, invalizii.
Ce șanse credeți că există ca aceste alegeri să fie libere și corecte și recunoscute și pe plan internațional?
Este o problemă care sigur că trebuie abordată în mod cel mai serios, vizează și implicarea societății civile, comportamentul corect al partidelor politice, a guvernării în primul rând. Cred eu și instituțiile internaționale trebuie să activeze mai serios în direcția respectivă. Sper că vom avea o competență corectă, sper că vom avea un scrutin corect, sper că vom avea dezbateri mai multe, populația să fie informată și să aibă posibilitate adevărată, veritabilă de a alege, deoarece anume acest lucru ne-l dorim cu toții, ca cetățean în mod conștient să aleagă puterea pentru 4 ani de zile.
A declarat Europei Libere în interviul de sfârșit de an socialdemocratul Eduard Mușuc, președintele Consiliului Municipal Chișinău.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Nicolae Negru, analist politic la Jurnal de Chișinău, spune că evenimentele acestui an au fost influențate de apropierea alegerilor parlamentare de la primăvară. Într-un interviu cu Elena Moldoveanu, domnul Negru precizează că aceste influențe nu au fost pozitive.
Anul 2008 a fost marcat de apropierea alegerilor parlamentare din 2009. Lucrul ăsta s-a simțit în tot ce a făcut guvernul nostru, în tot ce s-a făcut în Parlament, în comportamentul partidului de guvernământ, în comportamentul opoziției. Nu a reușit guvernul nostru să încheie un acord mai apropiat, care să stabilească niște relații mai strânse cu Uniunea Europeană decât era în planul de acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană. Nici n-a fost îndeplinit acest plan de acțiuni, el așa a rămas în suspensie. S-a văzut că și Bruxelles are în vedere alegerile viitoare și nu s-a grăbit să facă anumite promisiuni, nu s-a grăbit să încheie un document cu Republica Moldova. Ceea ce i-a reușit guvernului deschiderea centrului comun de vizie.
Credeți că au existat șanse reale de apropiere a Moldovei de Uniunea Europeană care au fost tratate până la urmă?
Șanse au fost dacă Republica Moldova ar fi îndeplinit toate condițiile stipulate în planul de acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană. Să ne amintim că au fost nemulțumiri din partea Bruxelesului la capitolul independența mass media, la capitolul independența justiției, independența administrației publice locale, la capitolul interferenței amestecului statului în business. Aici s-a văzut că guvernarea mai mult face declarații decât pași concreți, mai ales s-a văzut în domeniul mass media. Presiunile asupra presiei au crescut, cazurile de intimidare, de hărțuire a presiei s-au înmulțit, a continuat procesul de monopolizare a mass media, de concentrare a mass media în mâinile autorităților comuniste, dar mai ales în Parlament s-au făcut declarații foarte agresive împotriva presiei, mă refer la cazul ProTV, sunt declarații fără precedent. Europa a avut motivații să privească cu îngrijorare. Undeva din octombrie s-a început a resimți și criza economică în Republica Moldova, au început să scadă remitențele. Conflictul transnistrian s-a încercat o revigorare a relațiilor cu Rusia și chiar s-a încercat o forțare ca Rusia să accepte o reglementare care este în folosul Chișinăului. Dar, deși s-au schimbat acolo președinții, nu s-a schimbat nimic în atitudinea Rusiei față de Republica Moldova. Nu are de gând Rusia să-și retragă trupile. A crezut că va putea profita de faptul că se apropie alegerile și de faptul că Voronin al vrea să rezolve problema transnistreană și să obțină niște condiții. Lucrul ăsta nu s-a întâmplat și atunci Moscova pare să fi pierdut interesul față de reglementarea transnistreană.
Analistul politic Nicolae Negru în interviu la Europa Liberă. Un alt analist, Valeriu Reniță, directorul agenției de stat Mold Press, spune că speranțele Moldovei într-o rezolvare rapidă a crizei transnistrene anul acesta s-au bazat pe noi promisiuni ale Rusiei deocamdată neonorate. Despre dificultățile în relația cu Uniunea Europeană, Valeriu Reniță i-a spus corespondentei Europei Libere Liliana Barbăroșie că s-ar datora mai degrabă lipsei de experiență a guvernării de la Chișinău decât nedorinței ei să îndeplinească în tocmai planul de acțiuni comune cu Uniunea Europeană.
Nu cred că poate fi vorba de pași mari hotărâți, dar nici n-am stat pe loc. Înțelegerea care trebuie să vină privitor la parteneriatul de vecinătate, mai concret privitor la posibilitatea obținerii vizelor Schengen pe termen scurt, este poate cel mai elocvent în privința asta. Sigur că au fost nedumeriri și neînțelegeri, sigur că am avut anumite probleme la CEDO, dar eu cred că cursul rămâne neschimbat. Deci spre integrare europeană, cu problemele inerente, cu problemele care uneori ne le facem noi din lipsă de experiență, uneori dintr-o anumită inconsecvență.
Ați adus în discuție problemele pe care le are Republica Moldova în legătură cu aceste hotărâri condamnare. Anul 2008 totuși poate fi considerat anul în care s-au dat cele mai grave condamnări CEDO din punct de vedere financiar pentru țara noastră.
Unele din ele au o istorie destul de îndelungată. Nu pot să spun că actuala guvernare și-a făcut-o cu mâna sa. Deci nu cred că suntem noi țara care mergem pe primul loc pe asemenea dosare. Le are fiecare țară. Cred că este o problemă dosarele CEDO, dar cred că nu trebuie să dramatizăm.
În problema transnistreană ați observat pași importanți înainte?
Pași importanți a făcut partea moldovenească și asociații noștri în rezolvarea acestei probleme. Ceea ce nu putem spune despre partea transnistreană, de fapt, partea transnistreană a blocat cu bună știință, intenționat de fiecare dată, toți pașii care i-a făcut nu numai Moldova, ci și asociații noștri. Din partea Rusiei am rămas cu niște promisiuni deocamdată. Poate că strânși cu ușa de o anumită conjunctură politică, vrând să-și spele fața față de Europa, Rusia va proceda la pașii care i-a promis. Poate că nu, rămâne de văzut.
La un moment dat, președintele Voronin se arăta foarte sigur că în acest an s-ar putea produce rezolvarea conflictului. Ce nu s-a întâmplat? Credeți că e un eșec a autorităților de la Chișinău?
Vă aduceți aminte în ce împrejurări a făcut Voronin asemenea declarații? Deci, după întâlnirile care le-a avut cu omologul rus, s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat, cum se întâmplă deseori în politica externă a Rusiei. Sunt deseori inconsecvențe.
Valeriu Reniță, directorul Agenției de Stat Mold Press, în interviu cu Liliana Barbăroșie. În zilele rămase până la sfârșitul anului, la Europa Liberă veți putea asculta și alte puncte de vedere despre anul 2008.
Cine își mai amintește astăzi ce a spus Vladimir Voronin în luna mai?
Noi nu putem să umblăm cu vază de noapte în jurul unui sau altul partid.
Vlad Filat în octombrie.
Un individ cu barbă, arătând din deget, a spus treceți prin toate anticamerele procuraturii și așa mai departe.
Sau Dorin Chirtoacă luna trecută.
Cât de fericiți erau toți la întâlnirea cu Comsomolul. Și Lucinski, și Braghiș, și Diacov, și Voronin.
Analiștii Europei Libere au meseria să-și noteze tot. În ultimele zile anului 2008, ei rezumă anul în numai câteva minute. Iar după anul nou, vă spun agenda lui 2009.
În ultima zi de luni a acestui an, la ultima ediție din 2008 a rubricii săptămânale Carte la pachet, scriitorul Emilian Galaicu Păun face un clasament la Europa Liberă al cărților apărute în traducere în română în anul care se încheie și pe care le are în biblioteca sa personală.
Nu știu cine a comparat Primul femeia cu o carte și dacă zăbava cititului poate fi asimilată celei a amorului, chit că verbul a face se potrivește de minune atât lecturilor cât și dragostei. Oare nu despre plăcerea textului vorbea acum 3 decenii Roland Barthes și încă în termeni quasi-corporali? Textul pe care îl scrieți trebuie să-mi dea dovada că mă dorește. Bref, sunt un Don Juan al bibliotecilor și librăriilor, poftind la clasici, dar și la cărniță proaspătă, de pe toate meridianele, pus la mare încercare ori de câte ori mi se cere să aleg o carte din 5, de fapt din 10, fiindcă doar una din două ajunge să fie prezentată la Europa Liberă, pentru parada finală. Și asta fiind cu un cititor fidel, este și cel mai nestatornic iubitor de carte, gata oricând să dea o literatură pe alta, că har Domnului, astăzi ai de unde alege. Vorba poetului Iosif Brodsky. După cum marele sultan își poate încornora haremul numai cu un alt harem, altfel spus, nu citiți niciodată cărți bune, sunt prea multe cărți excelente pentru a pierde vremea cu cele bune. Anul 2008 a fost, dacă ar fi să judec după lecturile mele la zi, anul mitelor Europei. Ungurii Otila Bartis și Peter Esterházy, polonezii Witold Gombrowicz și Andrzej Stasiuk, albanezul Ismail Kadare, bulgăroica Iulia Kristeva, cehul Milan Kundera, sârbul Milorad Pavic, la care se adaugă mai mulți scriitori români, definesc cât se poate de bine area căutărilor mele estetice. Astfel că cea de-a treia Europa dă primele 4 finaliste. Tihna de Otila Bartis, paralela 45-2006, Călătorind spre Babadag de Andrzej Stasiuk, Rau 2007, Palatul Visilor de Ismail Kadare, Humanitas 2007, Insuportabila ușurătatea ființei de Milan Kundera, Humanitas 2007. Dacă îl pun la socoteală și pe rusul Andrei Makin, altminteri mare scriitor francez cu Requiem pentru Est, Polirom 2008, am și îndoiat degetele de la o mână. Cu cealaltă mână, dar la o parte distanțele, atât în timp cât și în spațiu și asta fiind că, pe de-o parte, am căutat să apropii două texte de referință, redactate acum câteva decenii, dar care nu și-au pierdut prospețimea, cum ar fi Marginea lui André Pierre de Mandiag, Leda 2005, sau Jurnalul lui André Gide, Cartier 2008. Pe de alta, fiindcă marile surprize au venit de departe, fie că este vorba de Intermitențele morții ale portughezului José Saramago, Polirom 2007, de Arborele de frangipane al mozambicanului Mia Couto, Art 2008, sau de Jilțul vulturului al mexicanului Carlos Fuentes, Curtea Veche 2004. Așadar, alte 5 degete îndoiate, cu gândul la versul lui Nichita Stănescu, întind o mână care în loc de degete are 5 mâini, care în loc de degete au 5 mâini, care în loc de degete au 5 mâini. Odată numărătoarea încheiată și zeciuială plătită, își aud pe unii sărind cu gura și ai noștri. De ce nu s-au regăsit în acest top 10? Cele 12 titluri ale autorilor români din 50 prezentate, dintre care 2 aparținând basarabenilor Nicolae Popa cu Avionul mirosea a pește, Arc 2008, și Marcela Benea cu Evadare din frescă, Cartea Moldovei 2008, sunt prea multe pentru a marca o simplă prezență și prea puține pentru a remarca o excelență. Și asta fiindcă astfel de mânecă, mă gândesc la cel mai vândut roman românesc de la ultimul târg de carte, Gaudeamus 2008, ziceți-i pe nume, îl păstrez pentru prima emisiune a anului ce stă să înceapă. Să fie într-un ceas bun. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Cartea la pachet semnată de Emilian Galaicu Păun pune punct emisiunii noastre din această seară. Nu uitați de emisiunea matinală Moldova la ora 7. Eu mă numesc Alexandru Eftode și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.